анда түшкү саат 1 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Алдыдагы жарым саатта. Өлкөдө бензиндин баасы өстү.
Иштейсиң, иштейсиң, кайрылып. Акчаң көбүрө баа, бензинге кайра.
Акчадан аябай кыйналчылык болот.
Караганда сезилет кыныш.
Ысык көлдө туристтердин саны азайып, жергиликтүү эл кабатыр болууда.
Автобустар Алматыдан, Астанадан келсе дагы аз аздан эле кишилер келип атат. Себеби эмне? Биздин жана таможнядагы ар кандай тоскоолдуктар болуп атты да.
Тажикстанда чет элдиктер эшек этин иштетүүчү завод курууну сунушташты.
Кытайлык жана орусиялык бизнесмендер биргелешип ачмак болгон комбинат өндүргөн продуктыларын Кытайга экспорттомок.
Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө ишемби, 4-июль. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолуп, Азаттык Плюс берүүсүнүн радио версиясын угасыздар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктардын топтомун Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөт жыл соңуна чейин кумтөрдү иштетүүгө уруксат берди. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Кумтөр Голд компания ишканасына ушул жылдын соңуна чейин зыяндуу заттардын агындысын абага чыгаруу жана калдык сактоо жайга таштоого уруксат берди. Бул туура Центра Голд Инк компаниясынын расмий сайтында жарыяланды. Жыл соңуна чейин убактылуу уруксат берилгенин Азаттыкка аталган агенттиктин башчысы Сабыржан Атажанов дагы тастыкта, бирок кенен маалымат берген жок. Буга чейин өкмөт коомчулукта талкуу жараткан суу кодекси өзгөрбөсө 6-июлдан тартып кумтөр ишканасы токтой турганын айтып чыккан. Бирок депутаттар жана экологдор муну менен кумтөрдөгү Давыдов мөңгүсүнөн башкаларды бузууга да жол ачылат деп кооптонууда. Кумтөр ишканасы жыл сайын бекитилүүчү тоо иштери боюнча план менен иштейт. Быйылкы пландын узартылган мөөнөтү 6-июлда токтомок. Центра Голд Инк бул маселе кыргыз өкмөтү менен дагы талкууланарын жазган. Филиппинде аңтарылган кеменин жүргүнчүлөрү изделүүдө. Ормок шаарында паром кыйрап 50 киши каза тапты. Учурда куткаруучулар кырсыктын курмандыктарын издөөнү улантууда. Бейшемби күнү Ким Нирвана буу кемеси жээктен алыс эмес жерден каңдарылып кеткен. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. Кемедеги жүргүнчүлөрдүн саны нормадан ашык болушу мүмкүн экени айтылууда. Жалабатта июнь окуясынан кийин курулган батирлер менчиктештирилет. Бул тууралуу Жалабат шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын башчысы Болот Жусупбеков билдирди. Жалабат шаарында 240 батирлүү 3 кабаттуу үй курулган, ал шаардын балансын өткөн. Буга чейин кооганын жабырлануучулары ордердин негизинде жашап келген. Эми өкмөттүн токтомуна ылайык, батирлер ээлерине менчиктештирилип, көп кабаттуу үйлөрдө өзүнчө кондоминиумдар түзүлө баштады. Сириядагы мечитте өлтүрүлгөн согушкерлердин саны 25 жетти. Сириянын Идлиб провинциясындагы мечит жарылып, кеминде 25 согушкер жок кылынды. Алар Ал-Каида террордук уюму менен байланышы бар Ал-Нусра тобунун мүчөлөрү экени айтылууда. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган борбордун маалыматы боюнча жардыруу согушкерлер роза чарга чогулган учурда болгон. Азырынча жоопкерчиликти эч ким ала элек. Кыргыз өзбек чек арасында мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 7 жаран кармалды. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, Жалабаттын Сузак районуна караштуу Арал айылында Өзбекстандын 7 жараны Кыргызстандын аймагында жүрүү мыйзамдарын бузган үчүн кармалды. Текшерүү маалында алардын документтеринин мөөнөтү өтүп кеткени аныкталган. Кармалгандар Кыргызстанда курулуш иштери менен алектен, бирок жумушка уруксат кагаздары болгон эмес. Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга келип курулуш тигүү тармагында иштеп кетишери белгилүү. Бириккен улуттар уюмунун маданий уюму Пальмира шаарындагы тарыхый жайларды талкалаган Ислам мамлекети экстремисттик тобунун аракеттерин айыптады. Аталган экстремисттик топ тарыхый жайларда сакталып келаткан кол жазмаларды жана буюмдарды жок кылганын тастыктаган фото сүрөттөрдү интернетке жарыялаган. Арасында биздин заманга чейинки биринчи кылымга таандык бийиктиги 10 футтан ашуун Аллат арстанында аталган белгилүү айкел да бар болгон. ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бокова жыхатчылар көөнү эстеликтер атайылап аеосуз кыйратылып атканын баса белгиледи. Жыхатчылар акыркы бир жыл аралыгында Ирак, Сирия, Ливия жана Йемендеги көөнү археологиялык эстеликтерди таш талкан кылган. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Пальмираны май айында ээлеп алган. Алар буга чейин ЮНЕСКОнун тарыхый мурастары тизмесине кирген бир катар байыркы курулуштарды, мазарларды жок кылышкан. Атамбаев Обаманы АКШ'нын төбөлсүздүк күнү менен куттуктады. АКШ президенти Барак Обамага жиберген куттуктоосунда мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Кыргыз-Америка мамилеси демократияны бекемдөө, коопсуздук, экономика жана жарандык коомдо өнүктүрүүдө кызматташтык жогорку деңгээлде экенин канааттануу менен белгилеген. Президент өлкөлөр аралык достук жана кызматташтык мындан ары да толук түшүнүшүү менен конструктивдүү кызматташтыкта уланарын ишенерин айткан. Бишкекте биз саламаттык үчүн аттуу вело тур өтүүдө медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган Бишкектин түштүк дарбазасынан эски аянтка чейин өкмөт башчы Темир Сариевдин катышуусунда биз саламаттык үчүн аттуу вело тур өттү. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Анарбек Алимахунов билдирди. Бүгүн эртең менен борбордук аянтта министрликтин өкүлдөрү, дарыгерлер, медайымдар жана шаар тургундары болуп 1000ге чукул адам массалык дене тарбия көнүгүүлөрүн жасашты. Ага өкмөт башчы Темир Сариев, вице премьер министрлер Тайырбек Сарпашев, Дамира Ниязалиева, саламаттыкты сактоо айыл чарба министрлери катышты. Ошондой эле ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов да болду. Ушундай эле акция өлкөнүн бардык облустарында уюштурулган. Жалпы коомчулукту сергек жашоого үндөгөн акция спорт ордосунда ар кандай спорттук иш чаралар менен уланат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагында 80 000ден ашуун адам иштейт. 700 000ге жакын үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен катар көптөгөн фельдшердик, акушердик пункттар бар. Кыргызстанда июль айынын алгачкы жекшембисине медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бактыгүл.
Рахмат Канымгүл. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Дүйнөдө Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз жана окуялардын өнүгүшү менен Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп турсаңыздар болот. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 62 сом 9 тыйын, 1 евро 68 сом 78 тыйын, 1 рубль 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 33 тыйын болууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Соңку жумада бензиндин баасы 2 сомго жогорулады. Мунайчылар ассоциациясы болсо, июль ичинде баа 15%га чейин өсөрүн эскертип жатат. Мунун башкы себептеринин бири катары адаттагыдай эле дүйнөлүк рыноктагы баанын таасири аталууда. Мындан тышкары өкмөт акциздик салыкты жогорулатты. Айдоочулар өз кезегинде капчыгын ойлоп камтама болуп жатышат. Күйүүчү, майлоочу май рыногундагы баанын өйдө төмөн болуусунун себептерине кененирээк Самат Жумакадыров кайрылган.
Бензиндин АИ 92 үлгүсү Борбор калаанын май куюучу жайларында 38 сомдон сатылууда. Мындан бир жума мурун ал 36 сом деп турган эле. Ал арада нефте трейдерлер ассоциациясы күйүүчү май ушул июль ичи дагы жогорулайт деген билдирүүнү таратты. Алсак бензиндин маркасына жараша күйүүчү май 7%-15%га чейин кымбаттаарын айтышты. Буга негизги себеп өкмөт бензиндин тоннасына акциздик салыктын баасын 3000 сомдон 5000 сомго көбөйттү. Натыйжада мындай баанын көтөрүлүшү күйүүчү майды дагы 1 сом 50 тыйынга кымбаттатышы мүмкүн болуп турат. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков Азаттыкка билдиргендей, күйүүчү майлоочу майдын дүң баасы июль айында июнга салыштырмалуу 6-14%га өсүп, бензин Орусиянын өзүндө да жогорулап жатат. Ошондой эле дүйнөдө мунайдын баасы көтөрүлө турган болсо, кырдаал сөзсүз бизге дагы таасирин тийгизбей койбойт.
Биринчи көтөрүлүш ошол жана акцизин алып көтөрүлдү Кыргызстанда, ии сыякта дүң баа көтөрүлдү да. Нефти көтөрүлсө көтөрүлөр эт да. Эгерде ал көтөрүлсө анын эффектиси бизге 2-3 айдан келип көтөрүлөр эт да, Россияда көтөрүлөт. Биз анткени 100% завозной да. Россияда көтөрүлсө бизде көтөрүлөт, Россияда көтөрүлбөсө бизде көтөрүлөт
деп билдирди монополиянын жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков. Дүйнөлүк рынокто 3 июлга карата мунайдын баасы 62 долларга келип такалды. Аналитиктер алдыда дагы деле болсо кара алтын акырындык менен жогоруну карай арышын жасаарын болгошту. Нефти трейдерлер ассоциациясынын мурдагы жетекчиси Жумакадыр Акинеев Орусия экономикалык абалына карап бензиндин баасын өзүнө да коңшуларга да кымбат сатууда. Ал эми Кыргызстан Орусиядан 100% майды импорттогондуктан баага эч кандай таасир этүүчү рычагтары жок деди.
Экономикалык мындай мыйзам боюнча арзандаш керек эле да, себеби нефтинин баасы арзандады да. Бирок Россия бул болсо баягы бюджеттин 70% ошо күйүүчү майлоочу май газдын эсебинен толтурулат да өздөрүнүкү. Анан булар ошо нефть арзан болсо да жанагы сатчу барларды ылдыйлатпай мындай кымбат баа менен сатып атат да, анан азыр жанагы рубль доллар караганда кичинечемче баягы кайра алсыздык кылып атпайбы? Ошого карата бааны көтөрүүгө түртүп атат да, бааны көтөрүүгөчү.
Жылдан жылга өлкөдө күйүүчү майды импорттоо көлөмү да көбөйүп жатат. Былтыр 542,000 тонна күйүүчү май чет өлкөдөн ташылган болсо, быйыл 5 айда былтыркыга салыштырмалуу 64,000 тонна көп импортталды. Өлкөдө унаа айдоочулардын саны акыркы жылдарда кескин өсүп, айдоочулар арасында да бензиндин кымбаттоосуна чочулоо жаралды. Айрыкча кышында майдын баасы 50 сомго чейин жеткенин, кээ бир үлгүдөгү бензин андан да жогору сатылганын эске алсак, унаа ээлери эми кайрадан ошол баага жетип калбаса экен деп тынчсызданганын ачык эле байкаса болот.
Биз деген ушу көбүрөөк кандай азыраак жүрүп калабыз да, ушундай. Азыраак жүрүп, мурда көбүрөөк жүрсөк, азыраак жүрүп калат атабыз да.
Иштейсиң кайра эле. Акчанын көбү эле баягы бензинге кайра.
Акчадан аябай кыйналчылык болуп калат да.
Караганда сезилет конечно.
Июль ичинде дизель майы да бери жагы 2.5% өсүшү күтүлүп жатат. Нефти трейдерлер ассоциациясы билдиргендей, күйүүч майды толугу менен Орусиядан алып жаткандан кийин ал жактагы май иштетүүчү заводдор жайкысын оңдоо иштерин жүргүзүп калуунун аракетин көрүп, өндүрүү да сезилерлик төмөндөдү. Ошондой эле сезондук факторду да эске ала турган болсок, жакынкы айда Кыргызстанда күйүүчү май 7%дан 15%га чейин кымбаттаарын айтышты. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми кезекти аймактан алынган кабарга берели. Жайкы сезондун расмий ачылганына бир айга жакын убакыт болсо да, көлгө келгендердин саны ушул күнгө чейин арбый элек. Мунун кесепети Эңириде конок үй, кичи пансионаттарды ижарага иштетип жаткандарга тийүүдө. Туристтердин агымы чоң делген Чолпон Ата Боштерде да көпчүлүк конок үй эс алуучу жайлар бош турат. Жергиликтүү тургундар туристтик маалды өткөн жылга караганда жарым айга кеч башталып жатканын айтышууда. Быйыл сезон эмнеден улам солгун болууда? Себептерин кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Наргиза Жумабаева 5 жылдан бери Чолпон Атада ижарага конок үй алып иштетип келет. Быйыл сезон жакшы болот деп угуп, июндун башында эле ачылган. Азыр 30 орундук үйүндө 5-6 эле киши эс алып жатат. Алардын келгенине деле 2-3 күн эле болуптур. Июнда болсо 1 ай бою эс алуучуларды күтүп күн өткөрүшкөн.
Быйыл арендага 7000 доллар алганбыз. 30 орундук коттедждер бар. Актай алып айтабыз. Киши жок. Ушул күнгө чейин бир кечеден баштап эле киши күнү саны 5-6 эле киши келди да. Калган орундардын баары бош болуп атат. Эми 30-дан баштап эле иштедик да, мындай айтканда ага чейин жөн эле бош эле отурдук. Эч ким иштебейт.
Бир айдан бери ишсиз отургандардын катарын бул тегеректеги дагы 10 жакын үй толуктайт. Эң кеми 2000 долларга бааланган конок үйлөрдөн тартып 30,000 долларга чейинки кичи пансионаттарды ижарага алгандар бар. Эс алуучулардын аздыгын жергиликтүү тургундар чек арадагы маселелерге байланыштырышууда. Чолпон Ата шаарынын тургуну Анара Сыдыкова: Коңшу өлкөлөрдөн келген туристтер чек арада унаалар сааттап кармалып, майда барат каталар үчүн акча сурап тажаткан көрүнүштөр болуп жатканын айтып келишүүдө дейт.
Баягыдай обильный туристтер жок, аз болуп атат. Автобустар Алматыдан, Астанадан келсе дагы аз-аздан эле кишилер келип атат. Себеби дегенде биздин жана таможнянын дагы ар кандай тоскоолдуктар болуп атыптыр да. Кээ бир жеңил машинелерин чыдап эле таможняга маршрутка менен келип өткөндөр болуп атат. Карапайым эл деген аябай, биз деген ушу таможнядагы шайышка өткөнүбүзгө бир чети өкүнүчтүүбүз, бир чети эми түшүнө албай турабыз да. Себеби өткөндө баары жыргайсың, баары болот, туристтер келет. Вроде путевкалар сатылыптыр, жакшы элечи, анан баардыгы жакшы болот деп коюп андай болбой атат да.
Тургундар чек арадан сырткары жайкы сезондун кечигишине аба ырайы себеп болгонун белгилешүүдө. Июнь айы көлдө жаан чачындуу болуп, күн ачылганына бир жума эле болду. Ысык Көл районунун акими Райымбек Имангазиев чек арада көйгөйлөр болуп жатканынын кабары бар. Өлкө бажы биримдигине расмий киргени менен анын техникалык талаптарын аткарууга дагы да убакыт керек дейт. Имангазиев эс алуучулардын көп келбей жатышын орозо айына да байланыштырды. Айтымында орозодон кийин туристтердин көбөйүшү былтыркы сезондо да байкалган.
Орозо кармагандар көбөйт десек болот да. Мынакей мен Бишкек барып келсем, мен да көпчү фирмалар менен, көпчү керектер менен сөзсөм, алар айтып атышы орозо бүткөндөн кийин барабыз. Мунун себеби былтыр билип калдык. Былтыр болсо мынакей ушул августтун 3-4 бүткөн орозо. Ошол күндөрдөн баштап толуп келе баштаган. Анан мен быйыл эле атам, ошол орозо быйыл 10 күнгө жылгандан кийин 10 күн эртерээк келип болуш керек деп.
Сезондун башында туризм департаменти былтыр Ысык Көлгө 2 миллионго жакын туристтер келгенин, быйыл өсүш дагы 10%дан ашарын жарыя кылышкан эле. Түшө турган кирешенин көлөмүн да 10%га жогорулатышкан. Бирок ишкерлер эгер дагы 15 күн ушундай абал сакталса, бизнеске салган акчаларын актай албай калышаарын айтышып, сезон үзгүлтүккө учурайт деп кооптонушууда. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Таджикстанда эшек этин өндүрүүчү комбинат ачуу боюнча орусиялык жана кытайлык ишкерлердин өтүнүчүн Таджикстандын ветеринардык кызматы четке какты. Алар чечимин буга шарт жоктугу менен түшүндүрүүдө. Ишкерлер болсо үн каткан жок. Кантсе да бул окуя тажик коомчулугунда талаш туудурган маселе боюнча калууда. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Таджикстандын айыл чарба министрлигинин алдындагы ветеринардык көзөмөлдөө кызматы өз чечимин кеп болуп жаткан тармактагы өндүрүштө жетиштүү база жоктугу менен байланыштырууда. Ветеринардык кызматтын жетекчиси Муладжан Амирбеков Азаттыктын тажик кызматына буларды билдирген.
Өлкө боюнча болгону 184 миң эшек жандыгы бар экен. Бул өндүрүш үчүн абдан аз да. Андан ары булар иштеп кете алышпайт. Ошол себептүү биз бул ишкерлерге уруксат берген жокпуз. Бул ишкерлер комбинат ачса Таджикстандан жана Кыргызстандан эшектерди сатып алып иштетишмек экен. Анан Кыргызстанда дагы эшек аз экени аныкталды. Натыйжада алар өздөрү деле эшек этин өндүрүү комбинатын куруу идеясынан баш тартышты. Анткени алар мындан киреше деле таба албай калышы мүмкүн экен.
Кытайлык жана орусиялык бизнесмендер биргелешип ачмакчы болгон комбинат өндүргөн продуктыларын Кытайга экспорттомок. Ишкерлер болсо бул иш боюнча комментарий беришкен эмес. Эшекти алып сатуу темасы тажик өлкөсүндө Кытай курулуучулары иштеген Душанбе Чунак автоунаа жолунун курулушу учурунда да бир сыйра көтөрүлгөн. Анда кытайлар жергиликтүүлөрдүн эшектерин союп жеп, массалык сатып алууга аракет кылып, бир сыйра ызычу болгон. Ушундан улам соңку Кытай орус ишкерлеринин комбинат ачуу идеясы да сынга кабылды. Тоолу Фанфарага айылынын тургуну Махамматжан Мирзаев буларга токтолду.
Кышы жайын биздин бүт жүктөрүбүздү эшек ташыйт. Анткени бизде башка унаа жок. Биздин жолдордо аттар да жүрө албайт. Ошол себептүү биздин айылда эшексиз жашоо өтпөйт. Өткөндөрү кытайлар келип бизге саткыла дештили. Айылда бир да тажик эшегин сатпай койду. Тажикстанда эшектин этин өндүргөнү же жегендери туура эмес.
Адатта Тажикстанда эшектин эти сатылбайт жана калкта аны жебейт. Мыйзам түздөн түз тыюу салбаган менен бул жандыктын этин сатууга же тамак аш продуктуларына кошууга болбойт. Өлкө аймактарында эшек негизинен транспорт катары милдетти аткарат. Өзгөчө тоолуу райондордо чоң жүктөрдү ташуу үчүн жана айыл чарбасында эл этиктердин жардамчысы катары ролу чоң. Бир эшектин баасы Тажикстанда 400-800 сомонига чейин, же кыргыз сомуна чакканда орточо 5-6 миң сомго чейин бааланат. Кыргызстанда болсо ушул жыл башында эшектин этин сатуу бизнеси кызуу сынга кабылган. КТРКнын журналисттери Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде жүздөгөн эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканын, эт баш калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн экенин айтып чыккан. Бирок бул иш менен алектенген ишкана эттин бир да килограммы Кыргызстанда сатылган эмес деп билдирген. Алардын айтымында эшек эттери түрк компаниясы менен келишимдин негизинде ушул маселелерден улам борбор азиялык өлкөлөрдүн ичинде эшектин эти адалбы же арамбы деген талаштар күчөдү. Ислам дининде тыюу салынган деп айтылган менен айрымдар эшек жөнүндө Куранда такыр жазылбаганын айтып көпчүлүктө шек жаратууда. Кыргызстандын экс муфтии Чубагажы Жалелов буга өзүнүн сабактарында мындай деп айтканы бар.
Жанибек Жаназак деген бирөө бар, ал айтат, мен азыр эле Куран которгон бирөө менен сүйлөштүм, ал Куранда жылкынын эти адал, анан эшектик арам деген сөз жок деп мага жооп берди дейт. Эми ал деле наркыныс деле билбейт. Жылкынын эти адал, эшектин эти арам экендиги хадисте айтылынган. Бухари хадисте, муслим хадисте, сахих хадисте айтылынган. Ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан хадистердин бардыгы Аллах тааланын шарияты болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз тыйган нерсени пайгамбарыбыз өзү тыйбайт, Кудайдын буйругу менен тыйат.
Ушуга карабай Кыргызстанда 600 ашык эшекти сойгон кайталы ишканасынын жетекчилерине мыйзамсыз ишмердик жүргүзүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Өзбекстанда да ушул сыяктуу эле чыр менен кылмыш иши козголуп, соттук териштирүү жүргөн фактылар бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Урматтуу каармандар, Азаттыктын ишемби күнкү түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр саат 1:20 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Өкмөт жыл соңуна чейин кумтөрдү иштетүүгө уруксат берди.
Филиппинде аңтарылган кеменин жүргүнчүлөрү изделүүдө. Жалал-Абадта июнь окуясынан кийин курулган батирлер менчиктештирилет. Сириядагы мечитте өлтүрүлгөн согушкерлердин саны 25 жетти. Эми берүүбүздү Азаттык Плюс берүүсү менен улантабыз. Мындан 25 жыл мурун Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, ал СССР таркап кетердин алдында Кыргызстанда коммунисттик режимге ачык атаандашкан саясий күч болуп чыгып, өлкөдөгү демократиялык жараянды тездетүүдө орчундуу роль ойногон. Ошол кезден тарта демократиялык нукта өнүгүүгө кадам таштаган өлкө бүгүн демократиялык ачык коом түзө алдыбы? Бүгүнкү муун коммунисттик бийликке ачык атаандашып, реалдуу күчкө айланган ошол кездеги демократтардын кандай үлгү сабак алышы керек? Азаттык Плюс ушул теманы талкуулады. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов алып барган.
Мындан 25 жыл мурда Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, ал СССР таркап кетер алдында Кыргызстанда коммунисттик режимге ачык атаандаштык саясий күч болуп чыгып, өлкөдөгү демократиялык жараянды тездетүүдө орчундуу роль ойногон.
Ошол кезден тарта демократиялык нукта өнүгүүгө кадам таштаган өлкө бүгүн ачык демократиялык коом түзө алдыбы? Демократиялык жүрүмдүн иштери мындан ары жакшы улантылбай калды деген сындар канчалык жөндүү? Ошол кезде коммунисттик режимге реалдуу күч болуп, реалдуу атаандаштыкка чыккан демократтардан бүгүнкү муун эмне сабак алышы керек, эмне үлгү алышы керек? Азаттык Плюс бүгүн ушул теманы талкуулайт. Биз менен болуңуздар.
Негизи Кыргызстанда демократиянын өзүгү бар, бирок аны биз ар кандай түшүнүп келебиз. Эмесе дароо студиядагы жаштарга кайрылсак, достор, силер демократияны кандай түшүнөсүңөр? Деги эле анын баалуулуктары катары эмнелерди санап өтөт элеңер?
Демократия деп бул түз айтканда эл бийлиги, ага каршы бул автократия. Анан бизде болсо Кыргызстанда азыркы учурда саясий абалды караганда бизде демократия жок. Автократия менен демократиянын ортосунда бул топ адамдардын бийлиги дагы бар.
Биз үчүн бул мыйзам, бул мамлекет, анткени мамлекетте бул тандагандан кийин демократиялык жолдо жашоону алып барабыз депчи. Ошон үчүн демократияны тандагандан кийин ар бир адам Кыргызстан жараны ошол демократиянын, анткени мыйзамдын жеринде бүт ошол жака жазылган болчу.
Түшүнүктүү. Сиздин пикириңизде?
Менин пикирим боюнча бул демократия, бул эркиндик болуп эсептелинет. Мисалы биздин өлкөдө демократия барбы же жокпу деген ой болуп атпайбы бул жердечи? Биздин өлкөдө демократия бар, бирок ал жөнүндө түшүнүк жок деп айткым келет да. Демократия жөнүндө түшүнүк бизде бир аз аз болуп жатат. Анткени
демократия деген бул грек тилинен алынганда, ошо тарыхына кайрыла кете турган болсок, грек тилинен алынганда ошол эл бийлиги, мыйзам алдында иш алып баруу дегенди түшүндүрөт. Мыйзам алдында иш алып баруу дегенди түшүндүргөнү менен бул жоопкерчилик. Демократия бул өтө чоң жоопкерчиликти болуп эсептелинет.
Түшүнүктүү.
Мына быйыл КДКнын 25 жылдык мааракеси ушул убакытта Кыргызстанда кандай демократия өнүктү? Кандай жол менен кетип баратабыз? Сизден сурайбыз.
Жыпар Жешеев, КДКнын мүчөсү, коомдук ишмер.
Эми азыр албетте мына жаштарды карап туруп, бул жаштар азыр башка заманда жашап атат да, такыр башка системада жашап атышат. Ошондуктан бул жаштарга азыр кабыл алуу, ошол биз жашап турган учурда Кыргызстан демократиялык кыймылы эмне себептен түзүлүп калганы, эмнеге эмне муктаждык болду эле, аны түшүнүш кыйыныраак болуп атса керек. Себеби бизде азыр мындай басма сөз маалыматтарында деле, же болбосо тарых боюнча деле көп мындай маалыматтар жок да чындыгында эле. Анан бүгүн мына демократия барбы жокпу деп мындай чечкиндүү маселе коюшту өзү да туура эмес деп ойлойм. Демократия деген бул процесс, бул тынымсыз агып турган дарыя да. Ошонун ичинде мына силер өзүңөр жаштар отуруп алып, ошо бизде демократия жок деп айтып атканыңардын өзү эле бул демократиянын бар экендигин далилдеп турат да. Ошондуктан мына азыр айтып атам, бул демократиянын албетте либералдык демократияны көбүнчө силер түшүнөсүңөр да, батыш демократиянын моделин. Азыркы кыргыздын жаш муундары, кыргыздын азыркы мына элибиз дүйнөлүк азыркы процесстерди анализдеп көрүп туруп, биз деген кыргыздын өзүнүн демократиясы болуш керек деген жаңы мындай тезис менен жашап атабыз да. Биз ошол багытта кетип баратабыз азыр.
Тынчыбек мырза, жогоруда Жыпар агайда айтып өттү, негизи ошол учурда коом жок болчу, коммунисттик режим аябай күчтүү эле. Анан силер демократия туурасында маалыматты кайдан алат элеңер? Деги эле силердин түшүнүгүңөрдө ал эмне эле?
Тынчыбек Чүрөтеген, КДКнын мүчөсү, тарых илимдеринин доктору.
Ошол эле коммунисттик китептерден да алдык, дароо айтыш керек. Себеби демократиялык түзүлүш бул коммунисттик түзүлүш деп үйрөтүлгөн да. Пролетариат диктатурасы, жумушчу табы, дыйкандар элдин негизги бөлүгү, ошолордун кызыкчылыгын жүргүзүп аткан жанагы коммунисттик партия демократия үчүн күрөшүп атат. Мына коммунизмге жеткени калдык деп үйрөтүшкөн. А иш жүзүндө Жыпар Жекше мырза айткандай, бул тоталитардык доор болчу. Мына салыштырбасак жаштар түшүнбөйт. Түндүк Корея коммунисттик өлкө, ал жерде Ким Чен Ир өлгөндө жакшы кошок кошпой койдуң деп жазалашпадыбы? Туурабы? Мына бул иш жүзүндө ошо тоталитардык режимдин башчысы, бул коммунисттик лидерлери болгондо ошолордун кызыкчылыгын жүргүзүп калган партократия деген түшүнүк дал ошол доордон келип чыгат да. Ал эми КДК түзүлүшү үчүн бир нече булактар болгондугун айтыш керек. Кыргызстан демократиялык кыймылы 1990-жылы 25-26 майда Бишкекте уюштуруу жыйынында түзүлдү. Бирок ага чейин Ашар козголушу деген сыяктуу бир катар башка майда уюмдар болгон, асаба кыймылы деген саясий уюм болгон. Ушулардын баардыгы биригип анан бир бүтүн блок түзгөн.
Турсунбек мырза, сизге суроо бергим келет. Демократия эми бул баягы жалпак тил менен айтканда дин укугу, тил укугу, ошол өлкөдөгү эркиндик, сөз эркиндиги, ушунун баары бир кошулуп баалуулуктарына кирет да. Анан ушул жаатта Кыргызстан анда кандай болуп атат? Мисалы кээ бир укуктарды мындай сакталбай калып атат деп дагы укук коргоочулар каршылап атышпайбы?
Турсунбек Акун, КДКнын мүчөсү, коомдук ишмер.
Мен ойлойм, адамдардын жашоого болгон укугу бар, билим алуу укугу бар, эс алуу укугу бар, баардык укуктары, конституцияны чыгарууга, сөз айтууга укуктары бар да, мына ушул укуктардын баардыгы сакталып атат деп ойлойм. Кемчиликтер бар, айта албай атышат, бирок КДКнын алдында 90-жылы өзүңөр билесиңер, комитет түзүлгөн, адам укугу комитет түзүлүп, мына ошол комитет биринчилерден болуп, мына ошо Жыпар Жекшеевич мага айтып комитет түзүп, анан ошол комитеттин аркасы менен мына адам укугун уюмдар жайнаган уюмдар пайда болду да. Мына ошол биринчи жолу сөз эркиндиги, адам укугу, пикет, митинг дегендер, мына биз баштадык 90-жылдары. Ага чейин пикет, митинг эмне экенин билчү эмес, Аксыга барып аксылыктарды пикетке, митингке үйрөткөн биз болдук. Мына ошо, анан ошон үчүн мына сөз эркиндиги болуп, анан азыр эми коомдук уюм өкмөттүк эмес уюмдар көбөйүп азыр өзүлөрүнүн аракеттерин жүргүзүп атат. Бирок баардык ойдогудай болот деп айтканга болбойт. Бирок мына сөз айтып атат, пикет кылып атат, митинг кылып атат, кааласа чыгып атат, кааласа чыкпай коюп атат, мисалы эркин сындап атат. Бирок эми түрдүү маселелер бар. Кээ бир уюмда адамдар бар, баягы западтын эле эмесин алып алганчы, батыштын эмесин толугу менен өзүнө ошондой болуш керек деп. Бирок бизде азиялык мамлекет экен, мындагы караш керек. Бул жагы да бар.
Турсунбек мырза, мисалы ошол кездеги архивдеги сүрөттөрүн көрсөк, ак үй алдына чыккан активисттер деле мындай акчака кийген, интеллигент бир студенттер деле, жаштар деле мындай бир өзүнүн оюн бир идеяга биригип жакшынакай конкреттүү оюн билдире алган да. Бүгүнкү митингдер менен салыштырганга болобу азыр?
Аякта митингдер жүрөгүнөн чыккан. Жүрөгүнөн чыгышкан, анан баягы искренне чыккан, анан бир идеяга биригип чыгышкан да, ачыкында. А азыркы митингдердин кээси кандай чыкканы белгилүү болуп атпайбы? Кээси атайын заказ менен чыгып атпайбы? Бирөөнүн кызыкчылыгын же бир лидердин кызыкчылыгы
үчүн? Ошол демократия десек болобу?
Азыр деле айттык, ушул тапта деле атайын коомдогу бир орчундуу окуя, көйгөйлөрдү алып чыгып акцияга чыккан жаш активисттер жок эмес. Анда аларды жаштар эмне үчүн аларды ээрчибейт дейли, мындайча айтканда?
Эдил Сарбаев, КДКнын мүчөсү.
Аларды ээрчибегенде азыр бүгүн коомубузда көп партиялык болуп атпайбы? Көп эметип кете эле. 2010-жылы экинчи инкылаптан кийин 150 партия түзүлдү, жаңы 150 партия. Биз ошол этапты дагы өтүшүбүз керек экен. Азыр партиялар көбөйүп атат. Коомдук процессте кайрадан экинчи процесс деген атат, партиялар кайра иргелип биригип атышат. Ошол эле убакта жаңы партиялар түзүлүп атат. Бул демек Жыпар Жекшеевич айтып кетти, бул процесс экен деп. Чынында эле демократия бул процесс. Баардык тарыхты, баардык мамлекетти карап көрсөңөр, бул процесс.
Рахмат. Бакыт мырзага бир суроо берейин да. Мына ошол учурда демократиянын бир коңшу өлкөлөргө караганда бизде демократиянын өзөгү бар, калыптанып калган угуу бар да. А бирок бизде коомдо демократияны алдыда эле айтып өттү, ар кандай түшүнөт ар ким. Бир депутат кылмыш иши козголуп, же бир депутатка бир камалса, анын тарапташтары көтөрүлүп чыгып жол тоскону демократиябы?
Бакыт Орунбеков, КДКнын мүчөсү, журналист. Азаттык плюс телеберүүсүнүн кыскартылган радио версиясын уктуңуздар. Узунун кечки саат 8:00 уксаңыздар болот. Эми Бишкекте бүгүн өтүүчү жана болуп жаткан айрым маданий иш-чараларга токтолсок. Бишкек циркинде суудагы цирк оюндары болуп жатат. Бишкектеги Шамбала балдар бакчасында алгач ирет Монтессори ыкмасында балдарды тарбиялоо боюнча курс өтүүдө. Студия 247 студиясында компьютердик инженерлер үчүн Red Mouse аттуу аксыз мастер-класс өткөрүлмөкчү. Буга интернет жана графикалык дизайнга кызыккандар барып катыша алышат. Ушуну менен Азаттыктын 4-июль ишемби күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайтынан да окуп уга аласыздар. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу, аман туруңуздар.